të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 7 janar 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë qeveritarë të emergjencave në Kosovë thonë se dëmet e shkaktuara nga vërshimet janë të mëdha. Pasi Kosovës të jepet kodi telefonik, pritet të ulen shpenzimet e operatorëve të telekomit. Patriarku Irinej në mesazhin e kryqlindjeve i kaftuar sërbet e zhvendosur e posaçërisht të sërbet e Kosovës që të kthehen në shtëpitë tyre. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në disa komunat të Kosovës ka pasur vërshime të mëdha për shkak të shiut të vazhdueshëm dhe shkrirje së borës. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës të ngarkuar me çështje të emergjencave thonë se dëmet e shkaktuara janë të mëdha. Shefi i qendrës operative në Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave, Mahir Hasani, tha se nuk mund të jepet me saktësi vlera e dëmeve, por ka dëme të konsiderueshme. Gjendja më e rëndë nga vërshimet është në komunën e Malisheves. Zyrtarët komunal kanë thënë se dëmet materiale janë të jashtëzakonshme, por për fat të mirë nuk ka dëme në njerëz. Ata thonë se niveli ujit ka rënë dhe rrugët janë të kalueshme. Patriarku i Kishës Ortodokse Serbe Irinej, në mesazhin e tij të kryqlindjeve ortodokse, u ka bërë thirrje të gjithë serbëve të zhvendosur e veçanërisht atyre nga Kosova, që të bëjnë çdo gjë të mundur për të kthyer në shtëpitë e tyre. Më tutje në mesazhin e kryqlindjeve të publikuar në internet, patriarku Irinej veçanërisht i ka përshëndetur serbët e Kosovës dhe i ka ftuar që të këmbgulin në religjionin e tyre. Më tutje i ka theksuar se në vend të vullnetit të mirë dhe dashurisë ndërmjet njerëzve dhe popujve, jemi dëshmitar të zgjerimit planetar të egoizmit, zilis, antagonizmit, vese këto që shkaktojnë shqetësim dhe frikë për të ardhmen e botës. Sot, më 7 janar, besimtarët ortodoksi festojnë kryqlindjet. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka dënuar fuqishëm provën e fundit atomike të raportuar të Koreas Veriore. Mbrëm, Këshilli i Sigurimit ka mbajtur konsultime emergjente, pasi Penjani shpalli se e ka kryer një provë të suksesshme nëntoksore të bombës hidrogjenike. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara këtë test e ka përshkruar si shkelje të qartë të rezolutave të Këshillit dhe ka shtuar se kërcënimi i qartë për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare vazhdon të ekzistojë. Nëse konfirmohet, ky do të ishte testi i katërt atomik i Koreas Veriore prej vitit 2006. Shtëpia e bardhë thot se dëshmitë e para sugjerojnë se Korea Veriore nuk e ka testuar me sukses bombën hidrogjenike, siç ka pretenduar Pjenjani. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Josh Ernest, mbrëm vonë nuk ka indikuar se çka ishte testuar me këtë rast, për të cilin Korea Veriore djeherët në mëngjes ka shpallur se ishte prove armatimit termoatomik. Analizat iniciale nuk janë në përputhshmëri me pretendimet e Koreas Veriore për test të suksesshëm të bombës hidrogjenike, tha Josh Ernest. Këtë incident ai e ka quajtur shkelje provokuese dhe flagrante të shumë rezolutave të Kombeve të Bashkuara. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë Heiko Maas thotë se azilkërkuesit mund të dëbohen nëse vërtetohet se ishin të përfshirë në një varg të sulmeve seksuale në natën e vitit të ri në qytetin Köln. Në një intervistë të publikuar sot, ministri Maas tha se çdo kush i cili beson se mund të shkelë ligjet dhe rendin, duhet të ndëshkohet, pavarësisht se prej nga vjen. Raportohet se 10 femra ishin sulmuare seksualisht ose ishin plaçkitur më 31 vjetor në Köln. Ka pasur sulme kundër femrave edhe në Hamburg. Policia tha se dëshmitarët i kanë përshkruar autorët e sulmeve se ishin arab ose me origjinë nga Afrika Veriore, por zyrtarët theksojnë se ka pak informata solide se kush i ka kryer këto sulme. Këto incidente kanë shkaktuar debat lidhur me sjelljen e azilkërkuesve në Gjermani. Gjermania në vitin 2015 e ka pranuar numrin më të madh të migrantëve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Pritet që Kosova në mars të këtij viti do të pajiset me kodin e vet telefonik, me që për këtë kod në emër të Kosovës në organizatën ndërkombëtare të telekomunikacionit ka aplikuar Austria. Sipas udhëheqësve të Post Telekomit të Kosovës dhe ekspertëve të kësaj çështjeje, sigurimi kodit do t'i ulë shpenzimet të operatorve të telekomit, të cilët janë të obliguar të paguajnë mjetet të mëdha materiale për shfrytëzimin e kodeve të jashtme. Kronike Nadije Ahmetit.
Sigurimi i kodit telefonik të Republikës së Kosovës nga muaji mars, ashtu siç kanë premtuar zyrtarët e qeverisë Kosovës, do të sjellë përfitime të mëdha ekonomike dhe shërbime cilësore dhe më të lira për konsumatorët. Ministra për dialog e Kosovës, Edita Tahiri, tashmë ka deklaruar se Austria të hënën ka aplikuar në organizatën ndërkombëtare të telekomunikacionit për kodin telefonik të Kosovës në pajtim me marrëveshjen e Brukselit për telekomunikacion. Kodi telefonik i Kosovës do të jetë 383 dhe marrja e këtij kodi si pasaj i mundëson Kosovës njohje dhe sovranitet ndërkombëtar në fushën e telekomunikacionit. Ndryshe në Kosovë ekzistojnë tre operatorë të telefonisë mobile dhe fikse, të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos, ajo e Epkos kodin e Slovenisë, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin e Serbisë. Për përfitimet që do të sjellë kodi telefonik tregon edhe drejtori teknik i Telekomit të Kosovës Mehdi Latifaj. Ai për Radio Evropa e lirë shprehjen e mungesë të kodit telefonik, kjo kompani për çdo vit Telekomit të Monakos për shfrytëzim të kodit i ka paguar 3 milion euro, kurse për humbjet komerciale deri në 6 milion euro. Përveç përfitimeve komerciale, Latifa i thotë se përfitimet do të jenë të mëdha edhe në aspektin strategjik.
Ndërlidhet me mundësinë që i krijohet Telekomit Kosovës për me arritë marrëveshje komerciale me operatorët që të ndejnë për botë, për shkëmbim trafikut edhe të roamingut.
Sipas qeverisë, kostot e përgjithshme të shkaktuara deri më tani nga mungesa kodit telefonik kanë arritur shifrën e mbi 200 milion euro. Edhe ekspert për çështjet e telekomunikacionit pohojnë se me sigurimin e kodit telefonik, operatorët e telekomit nuk do paguajnë shumë milionshë për shfrytëzimin e kodeve të huaja. Agrondida thotë se shpenzimet e operatorëve të telekomit do të zvoglojnë dhe në këtë mënyrë mund të investojnë në shërbime të reja.
Kontrata për shfrytëzimin e kodit të Monakos ka qenë një kontratë dëmshme për fizikë. Kostot e operatorëve ku zvoglojnë natyrisht si zvoglojnë edhe çmimet për konsumator, a edhe konkurenca në kohë të fundit një konkurrencë mirë ashtu u bë.
Edhe me Dilatif ai thotë se kodi siguron tarifa më të lira dhe shërbime më cilësore për konsumatorët.
Automatikisht, me hapin e mundësit që Telekomi të arrijë marrëveshje bilaterale me operatorë të ndryshëm në përbot, neve na bjen para një situatë ku ne kemi fleksibilitet shumë atë madhë për me ofru tarifa edhe ma të vëllitshme për konsumatorët tonë, për thirrjet ndërkombëtare, për tarifat e roamingut e kështu me radhë.
Ndryshe, Kosova nuk do të ketë obligime financiare ndaj Austrisë për këtë shërbim, nga se në dialogun e Brukselit ishte paraparë që një vend i Bashkimit Evropian të aplikonte për Kosovën. Austria kishte dalë si vullnetare për të ndihmuar Kosovën në këtë fushë. Kosova nuk ka të drejtë të aplikojë organizatën ndërkombëtare të telekomunikacionit për shkak se nuk është anëtare në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët politik në Prishtinë thonë se tash për tash nuk ka shenja se së shpejti mund të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme për shkak të krizës së thellë politike në Kosovë. Ata konsiderojnë se qeveria e Kosovës, por edhe disa institucione të tjera kanë obligime që duhet i kryejnë dhe nuk ka kohë për zgjedhje. Kronike Arton Konushevcit.
Analisti politik Halil Matoshi tha për Radio Evropa e Lirë se në një vend demokratik i vetmi mjet legal për të kalimin e krizave politike apo rotacionin e pushteteve janë zgjedhjet.
Pa i kryjt e tyrat e shpis kjo qeveri praktikisht nuk shkon, këto janë themelimi i asociacionit komunave me shumë serbe dhe menaxhimi i situatës në rast se gjykata speciale shpall akuzat e para si vjet. Prandaj unë mendoj se zgjedhjet do të jenë megjithatë opsioni i për vjetën e këtij viti. Eventualisht mund të ndodhen në maj, edhe më po them, me marrëveshje midis liderëve politik zgjedhjet edhe mund të shtyhen deri në vjetën e këtij viti.
Edhe analisti Naim Rashiti nga Grupi Ballkanik për Politika thotë se zgjedhjet janë opsion për dalje nga kriza, por në situatën aktuale, në të cilën ndodhet Kosova dhe partitë politike, nuk ka mundësi që ato të mbahen në një periudhë të shkurtër kohore.
Nuk po shoh rrethon për zgjedhjen, sepse partitë në pushtet kanë një shumicë konsiderueshme dhe nuk krijojnë ende të krijojnë situatë për zgjedhje, përkundër faktit që një pjesë e madhe e institucioneve është shumë shumë jo funksionale.
Analisti Halil Matoshi ka përmendur edhe një rast kur Kosova mund të shkojë në zgjedhje. Sipas tij, nëse në muajt e ardhshëm paraqitet ndonjë problem ndërmjet koalicionit qeverisës për zgjedhjen e presidentit, mund të ndodhë që të ketë zgjedhje.
Me sa unë e shoh, mos pajtimi midis partnerëve të koalicionit rreth zgjedhjes së presidentit që do duhet ishte zoti Hashim Thaçi nuk ka. Mirë po, kjo mund të ndodhë vetëm nëse zoti Thaçi nuk ka probleme me drejtsinë ndërkombëtare.
Kryeministri i qeverisë së Kosovës, Isa Mustafa, disa herë ka përjashtuar çdo mundësi që të ketë zgjedhje të reja, ashtu siç ka pasur kërkesa nga përfaqësuesit e partive politike opozitare. Kryeministri Mustafa pati deklaruar në fund të vitit 2015 në një takim me gazetarë se nuk e kemi ndërmend të japim dorëheqje as të shkojmë në zgjedhje sepse zgjedhjet do të mbahen në vitin 2018. Kemi një koalicion të fortë e stabil, ishte shprehur Mustafa. Përfaqësuesit e partive politike opozitare në Kosovë konsiderojnë se qeveria e Kosovës ka disa mundësi për të dalur nga kriza politike në të cilën ndodhet. Një nga mundësit si pas tyre janë edhe mbajtja zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara i kanë hedhur poshtë vlerësimet në doktrinën e re të sigurisë së Moskës, se zgjerimi i aleancës në pjesën lindore të Evropës paraqet kërcënim për Rusinë. Zëdhënësja e NATO-s, Oana Lungescu, tha pardje se aleanca ende po e studion doktrinën e re të sigurisë së Rusisë, që është miratuar javën e kaluar, por ka theksuar se ne kategorikisht i hedhim poshtë pretendimet totalisht të pabaza se NATO-ja dhe politikat e saj paraqesin kërcënim të sigurisë për Moskën. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në dokumentin e ri të Rusisë që të enjtën e kaluar e kanë nënshkruar presidenti Vladimir Putin, NATO-ja akuzohet për shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe për lëvizjen e infrastrukturës së saj ushtarake më afër kufive të Rusisë. Muajin e kaluar NATO-ja e ka ftuar Malin e Zi për fillimin e bisedimeve për pranim. Me Malin e Zi, NATO-ja do t'i ketë 29 shtete anëtare. Prej aneksimit të Krimes e Ukrajines nga ana e Rusisë në vitin 2014, është shtuar në mënyrë intensive prania trupave të aleancës dhe ushtrimet ushtarake në shtetet e Evropës lindore që janë në kufi me Rusinë. Megjithatë, zëdhënësja e NATO-s Oana Lungescu tha se zgjerimi i NATO-s nuk është i drejtuar kundër askujt dhe secili vend sovran ka të drejtë të zgjedh vetë nëse do t'i bashkohet ndonjë marrëveshje apo aleance. Më herët edhe Shtetet e Bashkuara i kanë hedhur poshtë shqetësimet e Rusisë. Ne nuk po shikojmë për konflikt me Rusinë, ka thënë para gazetarëve në Washington më 4 janar zëdhënësi i Pentagonit Jeff Davis. Më tutje, kapiteni Davis e theksoj se ata nuk kanë arsye të na konsiderojnë kërcenim. Ne i kemi dalime tona, por është gabim e fundamental për të shikuar Shtetet e Bashkuara si kërcenim për Rusinë. Megjithatë, zyrtarët e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara gjithnjë e më tepër kanë përdorë terminologji pothuajse të ngjashme për ta përshkruar atë që ata thonë se është kërcenim në rritje për sigurinë perëndimore nga Rusia. Në muajin korrekt të vitit të kaluar, gjenerali amerikan Joseph Dunford, kryesuesi i Shtatëmadhërisë së Bashkuar dhe këshilltar kryesor i presidentit amerikan Barack Obama, ka thënë se Rusia paraqet kërcënimin më të madh për sigurinë kombëtare amerikane në krahasim me të gjitha kërcënimet potenciale në botën e sotme. Zyrtarët rus aktualisht kanë vazhduar të tërheqin vërejtje për kërcënimin në rritje nga NATO-ja. Në një intervistë për agjencinë TASS, përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në NATO, Aleksandar Grushko, i ka kundërshtuar përpjekjet për minimizim të pranisë në rritje të NATO-s afër kufive të Rusisë nëpërmjet rotacionit të shpeshtë të forcave të përkohshme. Hapat të praktik të ndërmarrë tashmë nga aleanca për të forcuar krahun lindor të saj janë në kundërshtim me frymën dhe dokumentin për përkushtime të caktuara në aktin e themelimit Rusi-NATO, që është një marrëveshje paqësore, për të cilën Grushko tha se është dezintegruar. Nëse dikush nuk është shumë i entuziazmuar me terminologjinë sofistikuar të NATO-s, siç është rotacioni i vazhdueshëm i forcave ushtarake, plani është për vendosjen e potencialit të përhershëm ushtarak përgjatë kufive tanë. Një mas që do të kërkoj hapa serioz për sigurin ton, tha Aleksandar Grushko. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtarët qeveritarë të emergjencave në Kosovë thonë se dëmet e shkaktura nga vërshimet janë të mëdha. Pasi Kosovës të jepet kodi telefonik, pritet të ulen shpenzimet e operatorve të telekomit. Patriarku Irinej në mesazhin e kryqlindjeve i ka ftuar sërbet e zhvendosur e posaçërisht të sërbet e Kosovës që të kthehen në shtëpitë e tyre. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.